sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný. 8. dagskrármálið fjarskipti og póst- og fjarskiptastofnun, stjórnarfrumvarp 362. mál og þingskjali númer 438 með áorðnum breytingum á þingskjali númer 1310 fram að 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 24 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný. 9. dagskrármálið umhverfisábyrgð.